На радіо «Свобода» гучить передача «Вольная студія», при мікрофоні Міхаші Скобла. Сьогодні ми протягуємо гуторку про білоруську школу під німецькою окупацією. Друга частка розмови присвячена національному школьництву під час Другої сусвітньої війни. А моїм сурозмовцем на гэты раз доктор історичних наук Леонід Лыч. Спадар Леонід, ви ж самі ходили у білоруську школу при немцях у вёсцы Магільна Уздзенскага району. Чым вам запомнілася тая навука?
Сама навука дыметральна адрознівалася ад таго, чым нас вучылі пры савецкай уладзе. Гэта толькі маглі быць падручнікі па арыфметыцы, па фізіцы, па хіміі, адпавядаць патрабаванням педагогікі ваеннага часу. А калі ўзяць граматыку, там дзе вельмі многа было запалітызавана, текстов, где упоминався Сталин, Ленин, коммунисты, колгасы, большевики, но не могли ж такие практикования, заходячи из этого подручника, задавать детям, как дети читали. Все будовалось при выкладании белорусской литературы, это на творах Максима Богдановича, Янки Купалы и Якуба Колоса. До войны поэма Якуба Колоса не выучалась «Новая земля». А нам наставница, этой наставницей была жонка Ильича, Гурскага.
Советского письменника.
Во-во-во-во. Яна от початку и до конца нам читала «Новую землю». И нам больше ничего и не треба было. Повинен вам сказать, что ниякой инспектуры в Уздинской управы не было. Там наставники настолько были самостойны в окладании предметов, что яны могли на уроках користаться теми материалами, якія мелися у их особистых библиотеках.
А ти присутничала у выкладании некая немецкая идеология.
У нашей школе я не бачу ни на коридоры, ни у классах, как висел портрет Гитлера. У час уроку при проведении разного рода выхававших мероприемств николи нас не уховывали у антирусским духу. Ну, зразумело, никто не мог хвалить советскую систему. Эта проблема не выставлялась ни на уроках истории, ни на географии. Просто молчалась, как быцем бы нічого такого савецкага не існавала до войны, а все іде новое. По географии ніяких нам ведов не давали по той территории, якая не належала Беларуси. Что дотычить географии Германии, тут уже нам доволі подробязно и карты висели. Повагу до Германии старались выховывать, як мага больш мета накіравана. Зацікавленість до гэта была, використовувала довольно широкий такий фактор, что той, кто будет наведать географию, керовництво школы будет имкнуться до того, как у час летних экскурсий послать непосредственно в Германию и побачить те замки, про которые вы читали в книгах.
Лучше не хотели съездить у Немеччину.
А кто же это не хотел поехать у Немеччину? Тем больше, что не за кожа сродки своей семьи и не на своей, на своем возе, а это ж было бы обеспечено в централизованном парадку.
А як ви звертались до наставниці?
Вельми тепло. Тія тяжкості, у які кинула нас війна, зблизила педагогов з учнями. Не було того мура китайська, який перед війною був. Ми наставницю називали тетка, а наставника дядька. І до слова тетка чи дядька добавляли прозвище наставника. Дядька Тумілович, тетка Жданович і так далі.
Вельми цікавое ваше уражанне як вучня, а цяпер я хотел бы задать некалькі пытанняў уже вам як гісторыку, як навукоўцу, аўтару недавно выдадзенай кнігі «Нацыянальна-культурнае жыццё Беларусі» у 1941-44 годах. Вось савецкія войскі адступілі, ці былі акружаныя вельмі хутка. А як хутка ўдалося аднавіць на акупаванай тэрыторыі школьную справу і хто гэтым займаўся?
Ну, вы ведаце, для нас гэта вялікае шчасце, что школьной справой займался такий выдатный белорусский национальный патриот, как Винцент Гадлевский. Ён быў вельмі добра вядомы на тэрыторыі былой заходняй Беларусі, таму што ён быў з тых каталіцкіх святароў, які стаяў за беларусізацыю набажэнства. Ён быў прызначаны школьным інспектарам па генеральнай акрузе Беларусь. І ён падабраў падведных яму самому і супрацоўнікаў. Таму школы ад першых сваіх дзён існавання набылі такі рэльефна акрэслены нацыянальны характар. Многае зрабіў таксама для школы і Радаслаў Астроўскі. І то, што яго прызначылі кіраваць народнай адукацыяй на тэрыторыі галоўнай акругі, генеральнай акругі Беларусь Мінскай, гэта адыграла вялікую ролю беларусізацыі навучальнага працэсу. Нават шкада, што па розных прычынах гэта чалавека паслалі на больш адказныя пасады, і ён адышоў ад кіраўніцтва народнай адукацыі. Зато на апошнім этапе ўжо акупацыі, калі ён узначалі беларускую цэнтральную раду ў яе дзейнасці, зноў вельмі важнае месца займалі пытанні народнай адукацыі.
Чытальная заля «Радыё Свабода». Кожны вечар у верасні ў эфіры раздзел «Новыя кнігі» Аляксандра Лукашука. «След матылька» Освальд у Менску. Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
Задача «Вольная студия» гучыць на радио «Свобода». Я Міхася Скобла. Беларуская школа пад нямецкай акупацыяй падчас Другой сусветнай вайны. Тэма нашай гутаркі з гісторыкам Леанідам Лычом. Я думаю, што зараз якраз дарэчы будзе прывесці некалькі лічбаў з названай мною вашай кнігі. Ужо з восені 41-га ў генеральнай акрузе Беларусь дзейнічала 3050 школаў, у якіх вучылася 279 тысячаў вучняў. І з гэтых больш чым 3 тысячаў школаў былі 14 літоўскімі, 334 польскімі і 2802 беларускімі. Лічба гэтая сёння вельмі ўражвае. Ўсё ж такі, за кошт чаго ўдалося так хутка дасягнуць імклівага развою нацыянальнай адукацыі?
Тут асноўную ролю адыгралі два фактары. Гэта дазвол нямецкіх уладаў і іх садзейнічанне развіццю народнай адукацыі. Далей, само насельніцтва не было праціўнікам навучання сваіх дзяцей. Далей, не трэба недаацэньваць ролю і самога настаўніцкага фактару. Таму што настаўнікі, працуючы ў школах, хоць нейкі такі мелі заробак. Незначны, але ўсё-такі мелі. Яшчэ б я па вялікую заслугу арганізатарам адукацыі паславіў тое, што яны выйшлі за тыя рамкі, якія на пачатку ўводзілі акупацыйныя ўлады для народнай адукацыі. Яны лічылі, што дастаткова будзе вучням, каб умелі чытаць, пісаць, лічыць да 500. А ў нас всё-такі ўжо і ў першым навучальным годзе працавалі сямігодкі. Больш таго, ужо на другім годзе вайны даволі інтэнсіўна развівалася прафесійнае навучанне. Тут папрацаваў у гэтым напрамку Барыс Кіт, і важна яшчэ і то, што тыя, хто надведваў такія установы сярэднія тыпу прафесійныя, яны маглі абараніць моладзь ад вывазу ў Германію. Больш таго, я вам хачу сказаць, што паколькі губернатора Мінска быў Вацлав Івановскі. Это чалавек высокай эрудыцыі, прафесар, доктар навук. Ён вельмі дбаў аб адкрыцці ў Мінску і вышэйшых навучальных устаноў. Правда, па розных прычынах гэта не адбылося. Зато мы ведаем, што па-за тэрыторыі генеральнай акругі Беларусь у Магілёве быў створаны медыцынскі інстытут.
Гаспадар Леанід, ёсць розныя погляды на ўзровень выкладання ў гэтых школах. Напрыклад, нямецкі гісторык гісторык Бернгард К'яры у сваёй вядомай кнізе «Штодзённасць за лініяй фронту», якая некалькі гадоў таму выйшла і па-беларуску, ён лічыць гэты ўзровень надзвычай нізкім і нават кажа, што наведванне гэтых школаў было няўцямна абсурдным. А што вы можаце запярэчыць свайму нямецкаму калегу?
Што я вам хачу сказаць? Многае залежыла ад таго, якія педагогі навучалі. Далей, ад забеспячэння школы падручнікамі і ўсім неабходным. Зразумела, школы на тэрыторыі генеральнай акругі Беларусь не маглі параўнацца з тым, як была та справа пастаўлена на тэрыторыі Германіі, ці, скажам, Чэхіі, Аўстрыі і так далей. Але зато па гуманітарных прадметах настаўнікі давалі вельмі багатыя веды. Мы ведаем, што прадмет гісторыі Беларусі ўжо за 10, а можа і болей гадоў да вайны быў выключаны. Гісторыі Беларусі не вывучала. І калі ж настаўніку удавалася здабыць тую літаратуру, якая выдавалася ў 20-е гады, ці якая выдавалася ў 30-е гады на тэрыторыі Заходняй Беларусі, ён даваў багацейшыя звесткі па гісторыі. Я, напрыклад, не магу паскардзіцца на то, што я не атрымаў такіх звестак, таму што ў нас настаўнік выкладаў добра дасведчаны ў пытанні гісторыі. І далей, што я вам хачу сказаць, таго аб'ёма ведаў па беларускай літаратуры, па беларускай мове, якую давалі ў гады акупацыі, савецкая школа не магла параўнацца. Вельмі нас усіх да беларускай мовы прыхіліў верш Гаруна, Алеся Гаруна, ты мой брат, каго зваць беларусам. І мы, дзеці, так любілі гэты верш, і калі нават гульні праводзілі паміж сабой, дык любілі штурхануць аднаго ў плечы і сказаць, ты мой брат, каго зваць беларусам, роднай мовы свае не цурайся.
Спадар Леонід, былі выпадкі і нярэдкія, што школы падпальваліся, а настаўнікі забіваліся савецкімі партызанамі. Як вы можаце патлумачыць такія злачынныя дзеянні партызанаў?
Партызаны не прымалі усталяванай акупантамі сістэмы адукацыі. Яны добра не ведалі, па якіх планах вучаць дзяцей. Не прымалі беларускамоўных школ таксама інтэлігенцыя прапольскага духу. Яны таксама і падпальвалі, і распраўляліся з тымі педагогамі, якія вядуць працу ў школах. І вельмі дрэнна сябе ў гэтым плані жорстка паказалі акаўцы.
Армія Краёва.
Во-во-во-во-во. Яны таксама былі вялікімі ненавіснікамі беларускамоўных школ. Ніколі на абарону беларускамоўных школ не выступіў і каталіцкі касцёл. Таму мы маем вельмі вялікія і сур'ёзныя ахвяры сярод педагогаў на тэрыторыі Заходняй Беларусі. І шкада, што яшчэ ніхто не папасчыў прабачэнне за такія дзеянні.
Спадар Леонід, на жаль, час наш на сыходзе, і я паспею задаць хіба апошняе пытанне. Гэтае пытанне можа прагучыць трохі абсурдна, але так складваецца. Чаму беларускамоўных школаў пры немцах, пры акупантах было больш, чым сёння пры беларускай незалежнасці?
Нямецкія ўлады так лічылі, што на этнічнай тэрыторыі таго ці іншага народа, што, а пачатковая школа павінна быць нацыянальнай. Раз яны генеральнай акрузі далі назву Беларусь, значыць, яны лічылі, што тут жыве беларускае насельніцтва. А што датычыць да таго, што сёння ў нас узяты курс на суцэльную русіфікацыю беларускага народа, каб у выпадку ўжо рэальна стварэння саюзнай дзяржавы не ўзнікала ніякае сумненне, што ў ёй аб'яднаны два народы, што это ўсё адзін народ.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя» пра беларускую школу пад нямецкай акупацыяй. Мы сёння гутарылі з гісторыкам Леонідам Лычом. З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.